Oiartzun irratia.
Oiartzun lanin podcasta. Oiartzungo udalak eta Haize AEKak sustatua. Oiartzun irratiak ekoitzia.
Lanin podcastaren saio berri entzuten ari zarete. Hizkuntza kudeaketa izan ohi dugu ardatz hemen. Eta hizkuntza kudeaketa enpresa bakar handietan bakarrik ez, txikietan edota ertainetan ere egin daiteke. Eta gu gaur ona ekarri dugu ba hizkuntza kudeaketa horretan eredu izan den enpresa txiki bat, Aldako txakolindegia hain zuzen ere, Oiartzunen kokatuta dago. Eta, bueno, ba, enpresa sortu berretan edo, bueno, lehenengo ibilbide hori egiten ari zenean, ba, lanin zerbitzuarekin harremana izan du. Telefonoz bestalde dugu Arantza, Aldako txakolindegikoa, barkatu. Egunon.
Bai, kaixo, kaixo. Egunon.
Bueno, lehenik pixka... Bueno, Aldakoren inguruko historia jakin nahi genuke, noiz sortu zen duten?
Bai, bueno, Aldako 2014 urtean sortu genun, family tartian, bueno, zerbait, baserrian zerbait martxan jartzeagatik, proiektu txiki bat sortu genun, bai, hori da, 2014 urtean. Mm-hmm. Langile batekin, baina bueno, beste guztia ba familian egiten dugu, bai.
Hola jarraitzen duzu oraindik?
Bai, holaxe jarraitzen dugu, langile erdila, goiz ez etortzen da langilea eta bueno, ba matxa bildu, botilaratu, etiketatu eta holako gauzak ba etxekoen artean egiten ditugu, bai.
Bai. Eta bueno, gutxi gorabehera zenbat botila merkaturatzen dituzue?
Asko aldatzen da urte batetik bestera, baina bueno, 7.000, 8.000 inguru urtean, hektarea bak oso txikia gea, jatorri deiturako txikinak gehala esango nuke, eta 7.000, 8.000ko media bat asko aldatuta klimaren baitan gaude, eta eguraldia, eta xomorruak eta olakoak, bai.
Bai,
bai. Bai.
Baina matxa pixkat ez, olako ingurune eze batean...
Hori da, gero eta zaio dok, aldaketa klimatikoak baxomorruak eta eragin handia izaten ari da, eta adibidez azkeneko urtea, ba, nahiko zaiak izan dira bi, azken bi urteak. Uh-huh. Ez eta sun handia dugu, bero handia eta zaia, eta bueno, poliki egia, ia urten hobeto juten zaigun, bai. Uh-huh. Bai.
Bai, guk gehien bat ona ekarri zaitugu, ba, zuen botilaren etiketa ere, ba, euskaraz jarri duzuelako. Eta orain arte ez da horrelakorik izan, Getariako txakolinaren baitan, aurrekari bat jarri duzuen nolabait, nola izan da prozesu hori edo...
Bai, bueno, egile esan, mundu honta sartzen zeanean ez dezu gehiagi pentsatzen, ez, eta besteek egiten dutena, ba, arrei jarraitu eta hola biatu ginen. Baina Lanineko Mikel etorri zitzaigun eta proposamena egin zigun euskeraz jartzeko eta egia esan, ez zaigu ez da bururatu ere egin aukera hori. Eta martxan jarri ginen, beak itzulpena guk etiketa eman genion eta beak itzulpena egin zun. Euskera hutsean, gero jatorri deiturak legeak eta aterazizkigun, etzela posible, uneko eunean, derrigorrezkoa zela produktu de España jartzea, kontiene sulfitos ere hori derrigorrezkoa zela, eta bueno, gainontzeko guztia euskeraz jarri genuen, eta ala ere baldintza da, euskera ofiziala den tokitan bakarrik saldu dezakegu. Adibidez, Hendaiako denda batek eskatu zigun, eta etiketa egin behar izan genuen gaztelaniaz. legea ez da betetzen euskera hutsean Hendaian saltzen bada. Ta orduan, bueno, ba, bai, lehenengoa gea eta jatorri deituran ere harridura pixka bat eta buelta de xente, legeak atera zizkiguten, arautegiak eta baina bueno, lortu dugu baldintza horrekin Euskal Herrian saltzeko baldintzakin, ba, euskeraz jartzea.
Bai, orduan, babes handirik ez, ez?
Bueno, beraien iritziz, bai, esaten zuten guneko genuke denak euskeraz jartzea. Ez beraien personalki, bai. Baino lege aldetik, beldurra zuten, ba, denbora guztian esaten zuten, zuen ardurapean, eh? Zuen ardurapean, eh? Bueno, eta ez, lasai, guk Euskal Herrian saltzen dugu, eta horrela egin genuen, eta bueno, inolako hori lehenengo urtean, eta ja urten zuzenean ikusi dute euskeraz egin dugula, eta arazoi gabe, bai. Lehenengo urtea izan da, zaiena.
Bai, behin bidea bai. Urratuta
hori da.
Ez errexago, baino, karo, lehenengoa izatea ez da errexa beti.
Hori da, bai, bai. Eta denominazion origen hori ere hasieran eskatzen ziguten. Denominazion de origen jarri behar duzue. Eta gero, bueno, proposatu genunean jatorri deitura, baina Euskal Herrian salduko dugu, orduan onartu zuten jartzea, jatorri deitura. Bai.
Bueno, besten bat ere, animatzen bada, urdaukago. Urdaukazue
bai.
Bidea eginda. Baina egia da, asko esportatzen dan generoa dela, ere bai.
Hori da, bai, orduan. Kanpoan asko, bai, eta Espainian ere saltzen dute, eta orduan, guk produzio txikila degunez, ba, hemen inguruan saltzen dugu, eta guretzako ba, erreixa izan da, eta kanpoko jendia ere bertaratzen da upategira eta nik uste euskeraz egoteak ematen diola balore bertako produktuaren balore hori, ez? Bai. Gu oso pozik gaude, bai.
Ederki, eta geho, zerbait gehiago ere euskeraz jarri bai. Duzue, horrekin hasita?
Bai, hori da, behin etiketa jarrita, gero kutxa berriak eskatu bergenitunean, ba, horrere esan genuen, bueno, ba, hemen ere, euskeraz jarriko dugu, horrere agertzen da, bodegaldako, bere jabetzan egina eta botilaratua, denominazion de origen kendu eta jaturri deitura jarri genuen, eta kutxetan ere aprobetsatu dugu euskera utxea, bueno, euskeraz jartzeko, bai. Horrela egin dugu, bai. Eta gero, bodegara etortzen den jendia, ba, jartzen jogu olako kamiseta hotzakin, edo horrere euskera. Aldugun guztia orain, ja, esan dezagun txip aldatu dugula, ez? Eta zerbait jarri behar dugunean, lehenengo momentuan pentsatu ez genuen bezala, ba, orain, ui, ba, euskeraz jarriko dugu, hortan aigea, bai. Bai, bai.
Bai, eta zuk adierazi duzun txip aldaketa horretan, ba pixkat lanin zerbitzuaren laguntza izan da eragile.
Bai, bai, ehunean guk ez genuen ezta pentsatu ere, ez, ta lanineko zerbitzuak, ba bueno, lehenengo hori etiketa eraman zuen eta euskeratu eta orain laguntza eskaintzen ari dira ere ba web horri bat sortzen badugu ba euskeraz .eus eta euskeraz izateko eta bai laguntza bai baloratu behar da laguntza handia eman digutela bai bai
bai ba badakizu non gauden nahi duzuenerako
hori da
bai, bai. Lehen pixkat aurreratu duzu baina nik enuke nahi elkarrezketa bukature ba pixkat ez, aurtengo uztan inguruko galderen gabe, ontsa demoralde jaireki berria da. Bai. Zuek, bisitak eta hartzaitu zue aldakon?
Bai, etortzen da jendea, eta batez ere udan eta asteburutan, bai, erakusten dugu pixka bat nola egiten dugun, eta dastatzeko ematen dugu, eta bai, egiten ditugu bisitak, bai. Bai. Eta aurtengo uztari dagokionez, ba, bueno, orokorra izan da, mildiu delako ontxo bat sartu da, eta ondatu du uztaren euneko berogeita mar edo gehiago, bai. Ez eta sunakin, bueno, hortxe do, nunbait, esporak hor daude, eta udaberrian ez eta suna hundia donian, ba, ateratzen da, eta, bueno, atope, eta aurten asko izan da. Bai. Tratamendua inberda, baina zaila da tratamenduakin asmatzia zegunetan eta noiz eta despiste txikienakin hortxea azaltzen da. Eta bueno, izan da orokorra. Upategi guztietan jatorri deituran orokorra izan da, Errioxa, Arabako Errioxan ere, Jaurlaritzak laguntzak eman ditu, baina bueno, gutxi, baina horrekin esan nahi dut orokorra izan dela eta bai.
Da kezka dagoela edo bai.
Kezka dago aldaketa klimatikoarekin, gero ta ezetasun gehiago daukagu, itsasoa nunbait berotzen ari da eta ezetasun hori ere gure gana dator eta aldaketa klimatikoaren kezka eta egiten diren tratamentuak ere ba ontsua ohitu inda eta ez dio eragiten, eta, bueno, hortxe gabiltza.
Baina, ba.
Ea urtengoa.
Oain, hoi da, hoi esan nahi nizun, bai, ea oain bai, datorrena, bai, ez? Bueno, handik, handik bai, goiz da, baina, bai, ea, seguraldi egiten duen, da.
Piskat, lehortxiago, a ber.
Bai. Bai. Ba, eskerrik asko, Arantza, ez tekit beste eta, zerbait eskerrik. Gehitzeko duzun, edo...
Ez, nik animatuko nituzke, hori, ba, askotan ez zehala kostiente eta egiten dituzu gauzak, bueno, ba, a ber, nola daukatetik eta bestek, ba, gutxi gora bera antzeko zerbait. Eta guain, bueno, ba, da eskertzen dut, lanineko zerbitzuak, ba, txipaldatu digutela, eta etiketa, eta kutsak, eta datorren guztia, ba, saiatuko bea euskerari indarra ematen.
Ba, segi bide horretan, erke izat eta...
Eskerrik asko, eskerrik asko. Bale, ba.
Bai. Ondo izan. Ale,
berdin, aio, aio.
Orain gaize aldatuko dugu, eta empatikonomia izango dugu izpide. Martxoaren 13an izango da empatikonomia jardunaldia, Agustinak zentroan, Errenterian. Euskara lanean eta komunitatean errotzeko bide du izena aurtengo edizioak, eta euskara lan eremuetan eta komunitateen errotzeko giltza gisa ulertuta esperientziak partekatzeko eta erronkak zein aukerak elkarrekin aztertzeko jardunaldia izango da. Eta bertan eskuratu ahal izango duzu zure negozioa edo enpresa aurrera enpresa aurreratu bilakatzeko bidean baliagarri gertatuko den informazioa. Eta bueno, hainbat izlari izango dira egunean zehar, besteak beste, Jasmine Crismans-Ri, Euskal Herrian biziden Oksitaniarra, Mamadou Sarr Diame, Euskal Herrian biziden Senegaldarra izango dira, besteak beste, Maria Nikonen Finlandiararen bideo bat ere ikusteko aukera egongo da, eta goizaren bigarren zatian bi mai inguru egingo dira, batean erroakek aekak eta batzen zabalduz erakundeek parte hartuko dute eta beraiek kudeatutako proiektu batzuk azalduko dira, eta bestean biele, zikautxo eta dano bat enpresetako praktika onak landuko dira. Egitarau osoa, zenik hemen esan dudana ez da osoa, bai? Egitara osoa irakurri edo ezagutu nahi izan ezkeo, sartu oihartzunlanin.eus atarian. Eta, bueno, blogean dagoen sarrera horretan bertan, izango duzue gainera, izena emateko esteka ere. Horren bidez egin ahal izango duzue. Bai? Guraldetik besterik ez, animatu, jardunaldia benetan interesgarria izango da, eta ekarpen interesgarriak egongo direnez, ba, hoixen, Man izena.
Oihartzun Lanin podcasta. Oihartzungo udalak eta Haize Aekak sustatua. Oihartzun Irratiak ekoitzia.
Oihartzun irratia.eusen.